duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Dobré odpoledne z Midgardu vám přejeme společně s mým hostem z e-show. Posloucháte pořad rozhovor o tom, že evoluce je ne možnost nebo dejme tomu nějaká šance, ale že to je povinnost lidská, povinnost člověčí, protože druh, který na ní rezignuje, tak zkrátka dobře vymře. Takže vítám vás opět tady u vašich naslouchaček. Vítám i svého hosta. Išo, já tě zdravím. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
Ano, ano, naslouchačům. Jako naslouchači jsou, posluchači také. Spousta nám jich píše mnoho dotazů, já jsem za to rád. A vím, že ty jako máš pořád napilno, tak nevím, jestli se chceš pochlubit, nepochlubit.
No, pochlubit, já jsem minulý týden vlastně slibovala, že tam mám nadělenou takovou tučnou hromádku těch vytestovaných lidí, kteří si žádali o buď přetestování, vytestování, nějaké řešení zdravotních problémů a jiných problémů. Takže tu hromádku já pomalu zdolávám a zbývá mi tam pár kousků, takže já se snažím. Takže tam jsem hodně pokročila. No, teď mám zase pár výpadek. A zase se chystám, že si nadělám další kupičku a uspokojím další čekatele na testování a doufám, že se mi to podaří v dost krátké době už konečně trošku zpracovat, aby prostě ti naši posluchači nemuseli tak dlouho čekat na odpověď. Já jsem říkala už opakovaně, že pokud je o ty zdravotní problémy, tak ty vyčistím, vyřeším, nebo vyčistím, jak se řeší, to pak už záleží na tom, jak kdo a kolik tam toho má. Ale de facto potom teprve, když mám nějaké množství nastřádaných, vyřízených odpovědí, tak je teprve rozesílám. Takže přesto, že tedy ty zdravotní potíže jsou čištěné, tak odpověď k těm, komu to náleží, přichází třeba až s měsíčním zpožděním. Tak já bych jenom chtěla zase poprosit ty, kterých se to týká, aby nevěšili hlavy, protože já ten jejich zdravotní problém pořeším, protože často jsou to akutní věci. Nestíhám tedy odpovědět, protože prostě vyřeším, čistím, testuji. A takže vyčistím, vyřeším a pak tedy až přijde řada na tu, kterou odpověď, tak jak je tam mám na té hromádce, tak ji teprve odesílám. takže nemusíte se bát, že 2 měsíce poté teprve budete čištěni, vyčištěni řídím a pak teprve za určitou dobu odepisuji. To jsem chtěla tedy jenom k těm.
Prostě akce předbíhá korespondenci,
ano.
Sdělení, takže je to jasné. Išo, jak se ti líbí čtení komentované té krásné knížky? Musím říci, že udělala si radost mnoha našim posluchačům tím, že si mi ji nadělila pod stromeček.
No tak já jsem jedině ráda, že se líbí, mně se samozřejmě taky líbí. Já jsem ji nečetla, se přiznám, já prostě jsem přišla do knihkupectví a měla jsem zadání, že teda bych ráda něco, co potěší nás, krestovské, a hlavně nás, tedy Slovany, obyvatele České Kotliny, tak mě v podstatě moje vyšší já přivedlo k regálu s knihami a šahla jsem po několika knížkách, které jsem přetestovala, jestli opravdu je to, co hledám. No a tak jsem nadělila, ale slyším, když naslouchám, že dobře, trošku někdy je samozřejmě ten text upraven, ale jinak jsou tam stopy, i když jakoby jenom v náznacích toho, že ta genetika u těch slovanských, byť už tedy pokřtěných nebo lidí, kteří v té době začali přijímat křesťanství a už tady působili, jak ty říkáš, ve rozvěsti, tak ještě pořád v té genetice i v tom myšlení zůstávají ty vzorce toho kristovského, toho těch kunů, těch pravidel, která jsou vlastně tím stvořitelem nastavena pro to, aby pokud má vesmír fungovat bezproblémově, tak byla stanovena tak, aby prostě nedocházelo ke konfliktům, aby ten život v tom vesmíru plynul bez válek a bez zabíjení, což se také dlouhé miliardy let jaksi dodržovalo, až když tedy začali někteří z těch avatarů vykazovat ty známky toho, že chtěli být, nebo tam už potom byla ta genetika poškozená určitým způsobem, takže tam ty ambice a tam prostě ta touha po té moci a ta touha po tom vládnutí v různé míře začínaly narůstat a tam docházelo k tomu poškození, ale v té knížce, tak to čteš naposledy, to je odmil, tam prostě je ještě pořád cítit, jak to tam, to myšlení, ty pocity, jak to tam vlastně mají. A možná to tam tak úplně možná nezdůraznil, ale když teda došlo k tomu prvnímu sexuálnímu kontaktu, jak u té Mlady, tak u té Ludmily, tak se tam probudila ta genetika, která právě se probouzí při tom prvním kontaktu. To je to mateřství, to je ta touha potom mít rodinu, to je ta touha starat se o děti a to je vlastně záležitost, která se geneticky v té buněčné paměti probouzí právě při téhleté příležitosti.
Jasně, já jsem právě tam i komentoval jeden takový úkaz, jak tam ta Ludmila popisuje, že v ní bylo takový prázdno a že to křesťanství, že jí začalo odpovídat na ty všechny věci, jak oni systematicky vlastně opracovávali ty lidi, aby je vykořenili a pak pochopitelně, když ty nádoby vylili, tak do té nádoby bylo potřeba něco nalít. Takže byla to systematická práce, šlo to napříč těma generacema, než se to dostalo do té úrovně.
Ano.
Takže nebylo to tak, že najednou někdo se rozhodl a všechno zahodil. Byla to systematická příprava, která pak přinesla pochopitelně ovoce. No, chci říci, že jsou na to skvělé ohlasy. Dokonce i někteří pejsci u toho báječně prej spí. Hrozně se jim to líbí a libujou si u toho, takže máme posluchače jak různé genotypy lidí, kristovských lidí, tak ještě navíc máme posluchače mezi zvířátky, věrné posluchače mezi zvířátky. Tak, pojďme se posunout kousek dál. Já bych řekl, že asi telefon máme jenom na SMSky, protože na telefonu mám tebe. Takže telefon pro SMS zprávy 774-139-044 máme k dispozici naplno Skype, to znamená jak zprávy, tak volání, můžete volat tedy na Skype. A potom máme k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Připomenu jenom, že na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz, jak jsem slíbil, tak naleznete v oddíle ke stažení, tak naleznete proklik a můžete tam pracovat a můžete sdílet. V podstatě to vyjádření pana profesora doktora Žaloudíka, bývalého ředitele Masarykova ústavu onkologického, který se v parlamentu velice řeknu, sice diplomaticky a velice slušně, ale docela tam poukázal právě na ty věci, o kterých my hovoříme, na zvrhlost médií, na šílenost České televize, na zešílení politiků a tak dál. Čili, jak jsem slíbil, když jsem to pouštěl ve svém pořadu, tak to tam můžete naleznout, tak to jenom připomínám, že to tam máte už k dispozici, takže na našich stránkách můžete s tím potom pracovat. Tak snad ještě kdo má svátek. Dnes slaví Saša, čili Alexandra. Pojď, vím, že Saši jsou Alexandry. Tak Alexandra je jméno, které drží stou příčku v tom pomyslném žebříčku četnosti užívání tohoto jména. Alexander je 6828, tedy v naší kotlině. A tato děvčata, dívky, ženy, dámy i moudré paní dnes tedy slaví svůj svátek. My vám tady přejeme z Midgardu společně s Išou pevné zdraví, žádný stres, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát. Ať jste milované, milující, ať jste šťastné, spokojené, usměvavé a hlavně nezarouškované. Tak to je takové jedno přání. A teď ještě bych řekl, že možná... Ne, nechám to na potom. Dobře, tak to je asi tak všechno pro ten začátek, co bychom si řekli. My se tady bavíme už mnoho dílů, Išo, tak se tady bavíme o záležitosti, která je vlastně takovou průřezovou až analýzou toho, jak přicházel rozvrat, který byl organizovaný zevnitř té Tartárie, té Rasenie, jak to vlastně měli zmáknuté a jak postupně, ale cílevědomě rozebírali vlastně zevnitř, ať nasazením jakýchkoliv možných pák, tak jak se nějakým způsobem zasadili o to ty dravčí a parazitičtí projektanti, tak se zasadili zkrátka dobře o to, že sice nedobili zvenčí onu državu, ale podařilo se jim to rozebrat zevnitř. Takže my se tady o tom bavíme už docela dlouho a jak jsme se tak do toho pustili, jak jsme se do toho opřeli, tak jsme si ani Išo nevšimli, že na konci března jsme v podstatě odvysílali stý díl těchto našich rozhovorů a dnes v podstatě, pardon, 7. dubna jsme odvysílali stý díl, takže takhle to bylo, a dnes už máme 102. díl. Já jsem se těšil, že ten, už od 15. dílu jsem se těšil, že až to bude stý díl, tak jak to spolu oslavíme. A nakonec jsme si na to v zápalu toho všeho a přívalu informací ani nevzdechli. Představ si to.
No, pravda. Já jsem taky tu stovku tam zahlídla. Měla jsem trošku na mysli, že tedy bychom měli zajásat a pochválit se, ale je pravda, že v návalu těch věcí, které se na nás vyhrnuly a na to, o čem teď si povídáme, tak jsme nějak úplně toto naše, té výročí, z té vysílání přešli nabiti těmi nechci říkat nějakými velkými emocemi, ale tím aspoň já rozhořčením a pobouřením nad tím humbukem, který vypuknul kvůli chřipce v uvozovkách, která nás navštěvuje každý rok v tomto období. A doteďka se s ní tolik cerátu nenadělalo, jako teď, když bylo potřeba tedy něco tomu obyvatelstvu, jak si sdělit, něco vytestovat, něco také posoudit, do jaké míry, jak ty říkáš, je připravené k tomu, aby ten světový řád, který je stále tady takovou hrozbou, protože tedy co nejdříve ho budou chtít zavést, takže vypukne. Že jsme si ani nespomněli, to je pravda. I když jsme na to oba mysleli a když přišlo k tomu stému dílu, tak jsme prostě ho zamluvili.
No, asi to tak mělo být, ono většinou tak v životě to je. Nějaký důvod to mělo, pravděpodobně se to ukáže. Tak, Išo, my si zase dáme hodinku děje pravy a potom bychom se podívali na některé otázky a dotazy nebo témata, která zajímají naše posluchače. Tak mimo to děje pravné, tak ještě bychom se podívali na ty věci, které možná jsou trošku té aktuální situace, ale i se váží k nějakým jiným záležitostem. Tak dávám ti slovo, pojď na to.
Tak my jsme si v minulém díle povídali o tom, že po smrti cara Fyodora se carem stává Boris Godunov. Jakým způsobem k té volbě nebo k tomu jeho zvolení došlo, jsme si popisovali. A říkali jsme si také, že on začal jaksi s nápravou těch škod téměř nenapravitelných, ale přestože Sibiř jako taková byla takovým místem, kterého enormně zajímalo, tak neměl rád kozáky. A dostali jsme se do chvíle, kdy vlastně, protože kozáci napadali nebo stáli v takovém tom víceméně na té bojové frontě, pokud šlo o ruská území a krymská území, tak oni mohli být v určité chvíli takovým tím, jak se říká, na vážkách, takovým tím rozhraním. A oni tím, že byli v Moskvě v nemilosti, tak už ani nevarovali, že tedy přichází krymská horda. Naopak na těch okrajových ruských územích přepadaly karavany nebo olupovali ty obchodníky, kteří tedy přicházeli z různých koutů světa. A tak se do té nemilosti prostě dostávali víc a víc. A do kozácké pevnosti raz Dorov pak poslali dvořana Chruščova jako velitele kozácké armády. Ale na Dunu byl tento velitel odmítnut, což vyvolalo nespokojenost Moskvy. V roce 1593 pak jim ještě pohrozili, že pokud nebudou chtít se podřídit, tak car na Don pošle velkou armádu a udělá tam pořádek. No, tuto hrozbu ale nesplnila Moskva, protože moskevská vláda začala na Horním Donu a Donci budovat řadu pevností. A už v roce 1585 až 1586 místo kozáckých městeček Voroněž a Livjen postavili tvrze. Poslední pak stála na křižovatce krymsko-nogajských cest, moravské a kalmiuské. V roce 1592 pak obnovila, bylo obnoveno město Kursk, bylo vybudováno pevnost Jelec a Kromy a v roce 1593 pak ještě pevnosti Balujky, Oskol a Bělgorod. Pevnost Bělgorod měla v té době mimořádný význam, protože byla branou do celého donského regionu. Postup na jih pak konečně začal, i když se stoletým spuštěním, a byl provázen vždy ostřením vztahu s kozáctvem a nemohl tak rychle eliminovat spády krymské hordy. Opevnění se usadili vojáci, střelci a sloužící kozáci a od tehdy už nemohla krymská horda zůstat bez povšimnutí. Chán nakonec uzavření míru souhlasil a na jaře roku 1594 chán smlouvu svojí přísahou potvrdil. Ve stejném roce pak vypukla další válka mezi Rakouskem a Tureckem, které se Krym aktivně účastnil. V té době Ščelkalov předal svoji funkci svému bratrovi Vasilii Ščelkalovovi, což potěšilo hlavně Angličany, kteří ho neměli rádi. Důvodem demise Ščelkalova pak bylo uzavření, byla neochota uzavřít mír s Krymem a Tureckem. Vystupoval za pokračování války, ale to Godunov nechtěl bez uzavření pevného spojenectví s Rakouskem. Spoluvládci měli velké názorové rozdíly. Ščelkalov tak upadl do velké carské nemilosti a zkonfiskovali mu veškerý majetek. To se ale nedotklo jeho příbuzných, protože jeho bratr Vasilij Ščelkalov se místo něj postavil do vedoucí pozice velvyslaneckého úřadu a v roce 1597 se stal i členem Dumy. Zatímco Moskva bojovala a uzavírala příměří se Švédskem a Krymem, na Sibiři si i nadále upevňovala své pozice. V roce 1592 vojevůdce knížete Kolcova Moselského vystřídal kníže Lobanov Rokovský, působící předtím v Strachani. Tam organizoval tajné sledování cariviče Murata a stavěl kamennou zeď pevnosti. Zde si pak uvědomili, že jeho postavení se odvíjí i od toho, kdo je pánem Tereku a Uralu. Tereku si pak uvědomil, že význam jeho postavení bude podmíněný tím, kdo bude kontrolovat ob v horním toku či soutoku s Irtyší a také tím, kdo bude ovládat Irtyš výše nad Tobolskem. Do Tobolska pak přišel nový vojevůdce, který aktivně kolonizoval celý tento kraj. Polovinu tamní posádky zanedlouho odveleli jinam. V roce 1592 pak velitel Trachaninotov a kníže Gorčakov podnikli výpravu proti Pelimskému knížectví. Dostali rozkaz chytit a oběsit tamního knížete Ablegerina a jeho věrné lidi, dlouhodobě vystupující proti Moskvě. Takže kníže i jeho lidé byli chyceni a oběšeni. Jeho poddané voguly pak přinutili přísahat věrnost Moskvě. Vojevůdce kníže Gorčakov z části střelců zůstal a vybudoval město Pelim a velitel Trochaninotov v menší části vojska připlul do Tobolska. A tam v roce 1593 dostal od knížete Lobanova Rostovského posily, aby mohl plout dolů toky řek Tobol, Irtyš a Ob. V ústí řeky Sosva u ostěckého městečka Sumguvaš pak vybudoval pevnost Bierezov. Lobanov Rostovský chtěl zajistit bezpečnost Tobolska z jihu před útoky Kučumových oddílů a proto sformoval další oddíl s 250 střelci z řad litevců a kozáků pod velením Jeleckého. Tento vojevůdce měl slovano-tartarský původ. Nově vytvořená jednotka pak měla být využita k budování pevnosti ve městě Tara a v budoucích bojových operacích proti Kučumovi. Ale oba vojevůdci věděli, že nemají dost sil ke splnění daného úkolu. Proto velitel Lobanov Rostovský dovolil veliteli Jeleckému a atamanovi Alexandrovovi zvát do vojenské služby muže Slovana Tartaru. Celý rok 1593 pak formovali vojsko. Na jaře roku 1594 se armáda Jeleckého, tedy asi 1500 mužů, z nich bylo víc než 1000 Slovanů Tartarů, začala přesunovat nahoru tokem jako Irtyši a potom po příchodu do Tary začala budovat pevnost. Zároveň ale museli vyčistit levý břeh Irtyše od Kučumových přívrženců, kteří nakonec museli otéci do Barabinské stepy. Takže levý břeh řeky až Išimské stepy ovládali Kajsakové. V tom samém roce nad soutokem Obu a Irtyše pak vojevůdci Volkovský a Lvov založili město Surkut. Boris Godunov se velmi zajímal o dění na Sibiři a stanovil si tak dva cíle. Za prvé chtěl navázat dobré vztahy s Tartary a s jejich pomocí si podrobit vzdálená území Sibiře. A právě náchylnost Godunova k Tartarům způsobila, že ho začali považovat za přistěhovalce z mongolského kmene. Za druhé pak chtěl navázat pevné obchodní vztahy s Čungarskem, Kokandou a Bucharou. Tyto záměry mohl uskutečnit jenom tehdy, bude-li postavená pevnost nejen na horním toku Irtyše, ale bude-li dobudovaný i Tobolsk, aby začal lákat zahraniční kupce. Tobolsk se pak měl stát metropolí Sibiře. Godunov tam stále posílil vojevůdce s menšími oddíly střelců, aby zakládali města a hledali dobrovolníky, kteří by se chtěli přestěhovat na Sibiř. Transportovali tam i odsouzence. Jako první tak poslali na Sibiř obyvatele města Uglič i s jejich chrámovým zvonem. Moskevská vláda uzavřela příměří s Krymem a vytrvala jednala s Rakouskem o spojenectví a souhlasila s účastí záporožských kozáků ve válce proti Turecku na straně Rakouska. To ale nechtělo uzavřít alianci a žádalo o finanční pomoc. A Moskva jí císaři Rudolfovi poslala. Tu potom do Prahy dopravil dunský dvořán Beljaminov. Bohemští obchodníci odhadovali cenu této pomoci na 8 sudů zlata. Ale rakouský dvůr se vymluvil na nepodstatné důvody a dohodu o spojenectví s Moskvou pak nepodepsal. Nakonec vyšlo najevo, že Rakušané měli zájem, aby Moskva vojensky brzdila Krym ve válce proti Rakousku a také mařili dosažený míru mezi šachem a sultánem. A dále pak měla kdykoliv poskytnout zlato a stříbro. Bojovat proti Turkům mohla Moskva kdykoliv i bez toho, aby posílala zlato do Rakouska. A proto tento požadavek byl bojary i carem Fyodorem odmítnut. Car nechtěl jen tak vyhazovat bohatství země a spojenectví v křesťanské Evropě s Perzií. By to pak bylo dávno nasazáno, z Evropy a z Perzí pak bylo už dávno navázáno, kdyby císař Moskvu nelákal svými krásnými slovy. Pokračovala i jednání s Dánskem a Anglií, které chtěly naplnit své chamtivé zájmy, ale Moskva na to nepřistoupila. Rozhovory s Perzií pak byly úspěšnější. Šach Abbás vyjádřil záměr bojovat proti Turecku a upozornil i na to, že iverský kníže Moskvu obelhává a platí daně Turecku. Byla to pravda, protože kníže Alexandr si uvědomil omezení Moskvy, která se upřímně snažila Iverii pomáhat. V roce 1593 až 1594 pak moskevská vláda dvakrát vyslala své vojevůdce za Sekina a Chvorostinina, aby pokořili vládce Dagestánu Šavkala a zajistili bezpečnost Ivérie ze severu. Zatlačili vojsko Dagestánu do nepřístupných hor a Dagestán měli dobít. Předat ho dagestánskému knížeti Jurijovi, synu Alexandra. Hlavní město Dagestánu Tarku dobili, ale nedočkali se ani Jurije, ani Alexandra. A tak odešli do perské pevnosti. Takto se Moskva snažila udržet Ivérii. Jednání s Rakouskem, Perzií a Ivérií pak svědčila o tom, že car a jeho okolí se řídil spíše zbožnými přáními než zdravým rozumem. Dalším příkladem toužebných přání byl boj Moskvy s Kučmou. Rozhodlo se přilákat na svou stranu Kajsatskou hordu. V roce 1594 pak přišel do Moskvy vyslanec chán Tevekel Kulmuhamed a žádal, aby Uraz Mahmed směl odejít do vlasti. Car Fyodor souhlasil, že propustí jeho synovce a přislíbil mu ochranu na oplátku, ale žádal, aby mu Tevekel poslal svého syna a ten, aby se stal atamanem. Měl zároveň uznat poddanost kajsatské hordy vůči Moskvě, vystoupit proti Kučumovi a Buchaře, jejíž emír Kučumu chránil a v dopisech pak urážil cara. Chán Tevekel s tím nesouhlasil a tak se Fyodorovi nesplnil sen být králem králů, nebo také carem caru. V roce 1595 pak postihnul Pskov mor. Město téměř vymřelo, takže ta moskevská vláda přistěhovala lidi z jiných měst. Ve stejném roce klidný život Moskově pak narušil vpád Krymčanů do Meščerské, Kozelské, Borotinské a Peremyšlevské oblasti. Jalužský vojevůdce Běznin na ně čekal na břehu řeky Visa a porazil je. V letě 1595 pak v Čarově nepřítomnosti vyhořel celý Kitajgorod. Byl obnoven, ale opět vyhořel. Našli se lidé dokonce i mezi významnými úředníky, jako byli kníže Štěpin, Dvořané Lebeděv a dva Bajkovové, otec a syn a další. Tajně se totiž domluvili, že v noci podpálí hlavní město na několika místech, aby ve vzniklém zmatku a chaosu ukradli státní pokladnici uloženou v chrámu Vasilie Blaženého. Ale úřady se o spiknutí dosvědili a žháře chytili a popravili. Knížata Štěpina a Bajkovova pak stěli a ostatní buď oběsili, anebo uvěznili na doživotí. V té době se v celé zemi rozběhla obrovská výstavba, budovala se města, pevnosti i opevněná městečka. Stavěli kamenné budovy a zdi pevností. Byla zahájena roztáhlá výstavba pevností na jihu, ale i na západě. V roce 1596 pak Budunov dosáhnul i začátek budování pevnosti ve Smolensku. Sám cestoval, zastavoval se v městečcích a vesnicích, naslouchal stížnostem, snažil se pomáhat, hostil bohaté a rozdával peníze chudým. Po návratu ze Smolenska pak řekl v domě carovi, že město bude klenotem Ruska. Oponoval mu kníže Trubecký tím, že i v tomto drahokamu se může objevit hmyz, který se lehce nepodaří vyhnat. Do Smolenska na stavu pevnosti pak přilákali nejlepší kameníky z celé země. A dílo dokončili v roce 1600. V té době se úřady snažily nastolit pořádek ve vlastnictví půdy. Opatření, přijatá Ivanem IV., jen částečně řešila problémy malostatkářů. A proto během neúrodných let trpěli nejen rolníci, ale i malostatkáři a dvořané. V roce 1597 s cílem rozšířit sociální základy vlády carským nařízením zrušili přestup rolníků v den Jurijeva od jednoho majitele ke druhému. To v první řadě posilovalo hospodářství malostatkářského dvořanstva, ale značně poškozovalo práva rolníků, kteří začali projevovat svoji nespokojenost. Mnozí pak začali utíkat k Donu a do okrajových oblastí země. Tento jev posiloval kozáctvo, také nespokojené s obsazováním kozáckých městoček a budováním pevností na kozáckých územích. Zhromažďování nažhaveného lidského materiálu v okrajových oblastech pak nabylo masového charakteru. Dokud ale nenastaly vážné problémy, tento růst nespokojenosti nebyl dostatečně viditelný a tak nevyvolával obavy úřadu. V těch letech také pokračovalo aktivní obsazování Sibiře. V roce 1595 na řece Toluj založili město Obdorost. V tom samém roce družina v počtu asi 500 mužů podnikla výpravy Stary do Barabinské stepy. Protože její většinu, asi 400 lidí, tvořili Slovanokartaři, velmi dobře znající okolí, co taky se dostali k městu. Pobýval Kučuma. Nečekaně ho napadli. Kučumovu družinu rozprášili a Kučuma byl nucen utéci. Město vypálili a na okolní oblast uvalili daně. Takto se Tara stala důležitým administrativním centrem Moskvy během postupu na Sibiř. Na to moskevská vláda založila v Taře bucharské kupectví. To znamenalo povolení volného obchodu pro obchodníky všech oblastí a bez omezení. Směli přicházet i odcházet. Bylo dovoleno jít za obchodem i do Tobolska a Tjumeně. Samozřejmě, že ne vše na Sibiři následovalo úspěšně. V tom samém roce také ještě vypukla vzpoura Vogulů u Běleřovského okruhu, ale byla rychle potlačena. Ruskejští vojáci se po její porážce tak plavili nahoru po proudu Obu do osťackého městečka Vojkara. Dobili ho a podrobili tam osťaky Moskvě. Nakonec se s několika zajatci vrátili do Berezova. V roce 1596 pak surdický kozácký ataman Tugarník Fyodorov slovanotartarského původu na území Strakaté hordy založil na rimské město, tedy pevnost, a později ho několikrát přesouval. Uměl se i jeho statut z opevněného městečka na město. Ve stejném roce vojevůdce Molčanov založil keltské město, tedy pevnost. Tobolsku, Tjumeni a Pelimu pak začali stavět mlýny. Po porážce Kučovy v roce 1595 přistoupil do služby k Moskvě také Murzačin Jusupov. Kučovova situace tak byla bezvýchodná. Proto v roce 1597 začal s Moskvou vyjednávat. Žádal, aby ho nechali ve funkci vládce Baraby a vzdal se sibirského tartarského knížectví. Ale moskevská vláda neměla zájem o mír s Kučumou a už vůbec ho nemínila nechat vládnout v Barabě. Prosazovala v mezinárodní politice vlastní linii a proto žádost Kučumy nesplnila. Poslala mu dopis od syna Abdulhajra, který mu tak oznamoval, že on i ostatní členové rodiny slouží Moskvě, že dostali města a okresy a navrhnul mu, aby přišel na stranu cara Fyodora. To též pak slibovala i vláda. Ale tyto moskevské návrhy Kučumovi nevyhovovaly. Udržoval kontakty s Bucharou a doufal v pomoc chána Abduláha. Jeho naděje pak se ukázaly jako iluzorní. Chán Abdulláh byl vázán válkou s Chorezmem a nemohl mu pomoci, takže se Kučumovi sny Takže Kučumovy dny byly prakticky sečtené. Ve stejném roce pak kozák Artemij Babion objevil kratší a méně náročnou cestu přes hory Solikamsk a Jugorsk v horním toku řeky Tura. Tato cesta byla o 1000 verst kratší. Z za to pak také dostal veliké majetky. A moskevská vláda vydala dva dekrety. První dekret zakazoval vojákům prodávat kožešiny a druhý potom všechny, kteří utekli na Sibiř za posledních 6 let, nařizovali je tam nechat, aby se do Moskvy již nevraceli. Mogulům pak bylo dovoleno prodávat bezpečné výrobky ze železa, tedy různé osy, nože a podobně, aby je také přilákali na stranu Moskvy. Ze vlády Fjodora a pod přímým dohledem Kodunova se smísili sibiřští cizinci, ale také Rusové, kteří se vysili se Slovanou Tartary, pak rozšiřovali území, která přišla pod vládu Moskvy. V posledních letech svého života pak car výrazně zeslávnul a koncem roku 1597 těžce onemocněl. Lidé v Moskvě ve všeobecnosti milovali a blaho země připisovali navrub jeho početným a horlivým modlitbám. Je třeba otevřeně konstatovat, že během jeho panování Moskva bez větších těžkostí rozšířila své hranice na jih po horní Don a Terek. Na Sibiři se pak udržovala cesta vytvořená Jermakem, území podléhající Moskvě se rychle rozšiřovalo a neexistovaly žádné vážní nepřátelé, což nabízelo možnost získání nových území a dalších příjmů do státní pokladny. Můžeme si zahrát?
Můžeme, pochopitelně, jo, můžeme pochopitelně si zahrát. Já už tě mám připravenou jednu písničku, tak si ji dáme. Tak jo, a můžeš skrotit mezi tím studiového psa.
Ano,
já a studiové skrotím andulky.
No, to je záležitost, která tady mi teď sedí za zádama, protože, jak víš, nevysílám doma, jsem na návštěvě, mám určité povinnosti, no a tak z toho máme trošku problémy, no.
Nejsou to problémy, ale vypadá to jako v přírodě. Tak jo, tak Naďu Urbánkovou si dáme.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá, když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc. Je to jen má touha šílená. A teď chci říct. Závidím řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráz. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidí. A to věc je zlá. Závidím cestám, že mohou vést. Závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím závidím housky, stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím se stát, závidím stromů, závidím loukám, závidím horám.
Tak jsme si zahráli Naďu Urbánkovou, já myslím, že jsme se rozpomněli všichni na to období, ze kterého ta písnička de facto pochází, no a můžeme se zase těm dějevýpravným záležitostem pověnovat, tak Išo, můžeš pokračovat.
Děkuju, takže v mezinárodních vztazích se potom Moskva vymanila z izolace, vytvořila vazby, i když ne vždy užitečné, s mnohými evropskými i asijskými zeměmi. Začala činit pevné kroky při vytváření koalice, které potřebovala. Smířila své stále soupeře Švédsko, Polsko, Litevsko a Krym. A duší všech těchto kroků pak byly spoluvládci Boris Godunov a Ščelkalov. Tito se samozřejmě nemohou srovnávat se Silvestrem a Adaševem kvůli jejich rivalitě mezi nimi. Přesto byla jejich spolupráce mimořádně užitečná pro Rusko. Tato společná vláda ale nemohla změnit smrtonosné základy vzniknuší v době Vasilie III. A Ivana IV. Navíc v některých oblastech je i zatěžovala. V první řadě pak se to týkalo rostoucího napětí ve vztahu k donským kozákům, zotročování rolníků, prohlubování dynastických problémů a neregulovaných vztahů ve vládnoucí vrstvě. Proto byla Moskva v té době zdánlivě prosperujícím státem. Uvnitř ale byla zasažena vážnými chorobami. A pokud byl car Fyodor naživu, Tyto choroby nebyly tak zřetelné. Nicméně hned, jakmile zemřel, všechny problémy se vyostřily a vystupovaly do popředí. Car Fyodor před svojí smrtí odkázal stát vůli boží a své manželce Irině zanechal vzkaz. Nesvěřují jí vládu, ale ukládám, aby se stala jeptiškou. A krátce před smrtí v rozhovoru s Godunovem řekl: nemůžeš se stát carem jedině tehdy, pokud tě zvolí jednohlasně, ale pochybuji, že se to stane, protože nepocházíš z významného rodu. A potom ukázal na Romanova a řekl: spíš zvolí jeho. Tato slova svědčí o tom, že car nebyl slaboduchý. Byl úplně normálním člověkem, i když příliš pobožný, se střízlivými postoji, dobře se orientoval v dynastických problémech a otázkách dědictví trůnu. A abychom pochopili jeho osobnost, je třeba vzít v úvahu i jeho chování během obrážení útoku krymské hordy u moskevských hradeb v roce 1591. Na rozdíl od svého otce Ivana IV., Fyodor neutekl, ale v Moskvě zůstal. Chování a názoru panovníka pak lze dedukovat logický závěr. Byl poměrně odvážný a celkem předvídavý. Svými prohlášeními krátce před svojí smrtí pak vlastně sformoval všechny následující události, ponechal v čele státu Borise Godunova, patriarchu Ajova, svého bratrance Romanova a staršinu Dumy Mstislavského. A car Fjodor zemřel 7. ledna roku 1598 7 hodin ráno. Carevna Irina a Godunov pak vykonali smuteční obřad, darovali značné finanční prostředky chudým, chrámům a klášterům, nařídili otevřít brány věznic a pustit na svobodu všechny vězně i vrahy, čímž chtěli zdůraznit dobročinnost zesnulého panovníka. A hned po pohřbu se rozpoutal boj o carský trůn. Boris Godunov usiloval o 100 let se stejnou vervou jako ostatní. Celá jeho předešlá činnost, většinou úspěšná, svědčila o jeho důstojné kandidatuře. Hodným uchazečem byl jen díky svým zásluhám a ne dle svého původu. Godunov si ale velmi dobře uvědomoval, že kdyby jeho sestru Irínu hned poslali do kláštera a stala by se tam jetiškou, tak by tato skutečnost výrazně zhoršila jeho šance na získání trůnu. Proto ji přesvědčil, aby převzala do rukou vládu na období, než svolají zemskou radu, aby si druzí kandidáti nemohli silou uzurpovat moc. Hned také připravili i změnění přísahy, ve které bylo uvedeno, že Irina přebírá panovnickou tíhu jen na krátké období, dokud Bůh neuklidní všechny spoury v carství a neurčí nového vládce. Na to všichni odpřisáhli věrnost carevně Iríně. Zanedlouho slib věrnosti pak složila celá země. Zemí putovaly listy s nařízením, že v žádném případě se nesmí vzdávat Švédům a Polákům, že je třeba si zachovat víru a věrnost patriarchovi, carevně Iríně, jejímu bratu Borisovi Fjodoroviči Kodunovi a jeho synovi, dědici, jak už i dalším dětem, které se narodí později. Samotný text u více lidí pak vyvolával přesvědčení, že přísahají carevně a jejímu synovi. Ale našli se i tací, co přísahu odmítli, hlavně obyvatelé Pskova, a podle všeho je navedli šuští. Zanedlouho i ostatní pak pochopili, o co jde. Podle tradice, vzniklé v Moskvě, byla přísaha věrnosti carevně vdově velmi neobvyklá. Za života cara Fjodora pak uváděli její jméno, často hned po panovníkovi. Po jeho smrti tak většina souhlasila s tím, že ji budou nazývat velkou panovnicí, ale ne carevnou, protože první titul nebyl rovnocený tomu druhému. Před a po Židmitrovi carevny nejenom nebyly korunovány, ale neúčastnili se ani carské svatby. Na Fjodorově korunovaci tak Irina nebyla přítomna. Dovolí jí jenom obřad sledovat. A protože sama korunovaná nebyla, neměla ani moc a nemohla ji předat svému bratrovi. Moskvané byli překvapení a pobouření, když se doslechli, že v chrámech přijí carevně dlouhé roky. Pobouření a nespokojenost pak přerostly do činů. Shromáždili se na Rudém náměstí před Kremlem a volali carevnu. Irina vyšla na schody a aby zabránila spouře, tak vysvětlila, že chce jenom splnit carovu vůli a svůj slib, že přijme vysvěcení jako jeptiška. Ptali se jí, zda míní vládnout, a na to ona odpověděla. Máte knížata a bojary, ať řídí a vládnou vám. A poté 15. ledna odešla do novoděvičího kláštera a stala se řeholnicí Alexandrou. Její prohlášení pak odpovídalo touze bojarů. Za těchto podmínek Duba začala připravovat volbu zemského sněmu, který měl zvolit cara. A nezahálal ani Godunov a jeho přívrženci. Během příprav sněmu pak vypracovali projekt takzvaného chrámového rozhodnutí, ve kterém byla uvedená jen kandidatura Borisa Godunova. Vypracovali ho 15. ledna 1598. Volba panovníka pak byla výsadou nejvyššího bojarstva a tak i přes všechny Godunovy snahy se tento projekt na lednové zasedání zemského sněmu nedostal. Po cenově smrti bojarstvo přestalo skrývat svou nepřízeň vůči Godunovi. Bojaři a jejich spojenci mu nechtěli nasadit korunu. Všichni se domnívali, že trůn by měl získat jen dědic s carskými kořeny. Nejbližšími příbuznými cara Fjodora pak byli knížata Šumští, jejíž rodokmen sahal až k Vsevolodu Velikému. Doufali v obsazení trůnu a aktivně bojovali proti Godunovi. Proti němu pak bojovali ale i Romanovci, Mstislavští, Bělští a jejich přívrženci. Během tohoto otevřeného zákulisního boje se prezentovali zhruba 4 kandidáti. Mstislavský, Romanov, Bělský a Godunov. Celá volební kampaň pak byla plná volebních zápasů a dramat. Její průběh pak ovlivnila i pozice vedení církve a především patriarcha Ajova. Ten dosáhnul odložení volby pod záminkou za prvé 40 tů smutku za zesnulého cara a za druhé kvůli nutnosti počkat, než do Moskvy přijedou služebníci odjinut. 17. února pak vypršela doba smutku po zemřelém carovi a zemský sněm i hned začal proces volby cara. Ale tentokrát tím chyběla většina bojarů, členů Dumy a nesouvali ho v Kremlu, ale v prostorách patřících patriarchovi Ajovovi. Zasedání přijalo rozhodnutí, že carem bude Boris Godunov. Úsilí Godunova povýšit metropolitu Ajovu na patriarchu tak nebylo marné. Nad touto volbou ale vysel veliký otazník, protože Duma uspořádala své zasedání v Kremlu, na kterém se rozhodla, že se obrátí na lid, aby přísahal věrnost Dumě. Hlava vyslaneckého úřadu Ščelkalov pak dvakrát vytrvale přesvědčoval lidi shromážděné před Kremlem, aby přísahali věrnost bojarům. Ale lidé výzvu Dumu nepodpořili. Tak zkrachoval pokus odevzdat řízení země do rukou bojarů. Hlavní roli pak v tom sehráli malostatkářští dvořané, kterým Godunov udělil významné výsady a kteří od bojarů nečekali nic dobrého. Mocné bojary tedy nepodpořila polovina mladších šlechticů, malostatkářští dvořané a církev. Také střelci se postavili na stranu Godunova, protože jim věnoval velkou pozornost. Po volbách pak zemský sněm uspořádal průvod k Borisi a řeholnici Alexandře do novoděvického kláštera. Godunov chtěl navždy skoncovat svý mysli o vraždě cariviče Dmitrije a proto odmítnul usednout na trůn a prohlásil, že nikdy nepomyslel na to, že dosáhne na nejvyšší carskou hodnost. Patriarcha a členové sněmu s ještě větší energií začali připravovat další průvod a tady církev využila svoji autority. Když Godunov vystoupil na chrámové schody, lid ho přivítal nadšeně. Godunov se nejdříve tvářil, že trůn nepřevezme, ale potom změnil názor a velkodušně prohlásil, že tedy titul cara přijímá. Patriarcha Ajov nestrácel čas a ihned požehnal jeho vládu. Ale Duma odmítla přísahat věrnost Godunovi a ten se tak vrátil ke své sestře řeholnici carevně, vdově do kláštera. Začátkem března roku 1598 patriarcha Ajov svolal členy sněmu a zemský sněm pak potvrdil volbu Borise Godunova. Opírající se o rozhodnutí sněmu pak patriarcha Ajov hned poté rozeslal provinčním knězům nařízení, aby předčítali listinu o zvolení Godunova carem všemu lidu. To zaúčinkovalo a na stranu panovníka tak začali pomalu přicházet bývalí přívrženci Dumy. V březnu potom přešel i Ščelkalov. Vedení Dumy se rozhodlo předložit kandidaturu bývalého kazaňského cara Edigera, pokřtěného jako Simeon, který se v minulosti těšil přízní Ivana IV., který mu ponechal i jeho carský titul. Simeon už byl starý a slepý, vládnout nemohl, ale bojarům zcela vyhovoval. Chtěli ho jenom nastrčit, aby se sami mohli chopit ruce. Patriarcha a členové zemského sněmu pak zorganizovali další průvod k novoděčskému klášteru. A tam se obrátil na carevnu řeholnici, aby vydala nařízení a přikázala bratrovi odejít do Kremlu na korunovaci. A tak se i stalo. 30. dubna Godunov už po druhé slavnostně vstoupil do Kremlu a po bohoslužbě se usadil na panovnické místo. Přistěhování do carského paláce ale ještě nevyřešilo problémy kolem korunovace. Příbrženci Godunova si uvědomovali, že je čeká tvrdý boj s Dumou a pokusili se urychlit proces volby cara a v březnu roku toho samého roku rozšířili ještě fámy, že krymský chán chystá nové tažení na Moskvu. V dubnu potom Godunov jako vládce nařídil shromáždit vojsko. A tak se bojaři ocitli před dilematem. Buď obsadí nejvyšší funkce v armádě, a nebo se vzdají účasti na obraně hranic a budou čelit obvinění ze zrady. V této situaci se potom šlechtické bojarstvo vzdalo svých pozic a Godunov dosáhnul svého cíle. Začátkem března pak odjel k vojsku na řeku Oka. Krymský chán tažení nepodniknul a armáda stála na svých pozicích celé 2 měsíce. Během té doby se panovník pokusil získat sympatie a důvěru mnohých bojarských dětí, dvořanů a velitelů. Všichni hlavní nepřátelé Boruse Godunova získali vyšší funkce a byli tak nuceni změnit svůj negativní postoj k němu. Serpuchovská výprava pak skončila v červenci. Tak ještě nějaký čas trvaly přípravy na korunovaci, která se konala 3. července roku 1598 v Uspenském chrámu v Kremlu. A při této příležitosti mnohé významné osoby dostali vyšší funkce v Dumě. Byli mezi nimi i Romanovci a Bilský. Godunov přísahal, že během 5 let nebude prolévat krev. Udělil milosti dvořanům i vojákům a přikázal, aby jim během 1 roku vyplatili 3 mzdy. Na Sibiři pak odpustil daně za celý rok. Když v Moskvě pokračovaly dramatické události spojené s volbou nového cara, na Sibiři se završilo poslední dějství dramatu v boji proti Kučumovi. Do tady přišel vojevůdce Jelecký s 1,5 tisícovým vojskem, včetně 1200 Slovanů-Tartarů. Většinu z nich pak tvořili střelci a kozáci. Během předešlých 4 let absolvovali potřebný výcvik a také zjišťovali, kde je Kučuma. Od Tartarů přecházejících na stranu Moskvy se pak dozvěděli, že jí východně od Baratinské stepy u řeky Ob v současné novosibirské oblasti. Z připravených 1000 střelců a 500 kozáků v Taře pak vyčlenil tarský velitel Vojejkov na výpravu proti Kučumovi 700 střelců a 300 kozáků. Do jejich čela se pak postavil sám vojevůdce Vojejkov a kozácký ataman Čerkas Aleksandrov, který se už v minulosti bojů s Kučumou účastnil. 4. srpna 1598 pak jednotka vyrazila na výpravu. V předním oddíle byli kozáci Čerkase Aleksandrova, který poslal patroly, aby zajali Kučumovi strážné hlídky a zjistili, kdy se v té době a v této chvíli nalézá. Všichni střelci pak patřili k hlavním silám. 19. srpna pak hlídka kozáku objevila Kučumův hlavní stan. Oba velitelé se rozhodli vyrazit bez vozatajstva a pochodovat celou noc, aby ráno napadli hlavní štáb. A jak se dohodli, tak i učinili. Na úsvitu 20. srpna se přiblížili ke Kočumovu stanu a zjistili, že je opevněný. Zaútočit ale mohli jen ze dvou stran. Ze třetí by jim v případném ústupu překážela řeka. Tam bránil 500 vojáků. Nepřítel kladl zoufalý odpor, ale rozhodující roli se hrály střelné zbraně. Palbou z nich pak zabili Cereviče Ilietka, bratra Kučumy, a Kanáje syna Kučumy, 6 knížat, Murzy a vojáky. Večer potom obránce Kučumy vypudili z opevnění a zatlačili k řece. A v ní se utopilo asi 100 vojáků. V boji také padlo 5 Kučumových synů. Asmana, Kšajm, Babáča, Mola a Komiš. Dále potom 8 jeho manželek, 8 dcer ve věku 3 až 14 let, 2 nevěsty, tedy manželky Carevičů Aleje a Tanáje, 2 vnuci a 2 vnučky. Ale sám Kučuma z části své družiny v noci nasedl na člun a pokusil se utéci. Sledovalo ho asi 200 kozáků, kteří je dostihli a většinu z nich zabili. A i přesto se opět Kučumovi s malým oddílem podařilo uprchnout. Použevnatost a trvání této poslední bitvy s Kučumovými vojáky svědčí o tom, že Turko-Tataři a Tataři muslimové i v menšině vytrvale a zoufale bojovali. Po bitvě potom vojevůdce přikázal zničit a spálit opevnění a pak se svými zajatci a kořistí vrátil do Tary. Do Moskvy pak vypravil šlechtické zajatce a zprávu, že Kučuma byl definitivně poražen. Věděl ale, že se mu podařilo zachránit, a proto po něm začali pátrat, aby se mohl vzdát a odejít do Moskvy za svoji rodinu. Jeden z poslů, Tartar Tulmahmet, Kučumu našel v lese. Byl to již slepý stařec, seděl pod stromem se 3 syny a několika strážci. Tartaři z okolních vsí mu odmítli poslušnost. A když si Kučuma vyslechl zprávu od posla, klidně odpověděl, že pokud k carovi nešel v době svého bohatství a zdraví, nepůjde teď před smrtí. Děti pošle do Buchary a sám se vydá k Nogajcům. Nechal pohřbít své mrtvé a pak se vydal podle řeky Ob ke Kalmykům. V roce 1599 se je pokusil předmluvit k výpravě proti Moskvě. Kalmykové v té době ale tvrdě soupeřili s Ujgury a proto Kučumův návrh odmítli. Kučuma se v roce 1600 s malým oddílem zmocnil stáda koní a pokusil se odejít k Nogajcům. Ale Kalmykové ho dostihli a tentokrát Kučuma vyváznul jenom s několika ochránci. Začátkem roku 1601 pak dorazil k Nogajcům, který navrhnul, aby se oddělili od Kajsaků a pokračovali ve válce s Moskvou. Ale byl odmítnut, protože si ještě dobře pamatovali na to, jak je dříve zatáhnul do války s Moskvou v Povolží. Rozhodli se Kučumu i jeho společníky raději zabít. A tak po roce 1601 už o Kučumovi nikdy nikdo neslyšel. Porážka a smrt Kučumy pak byly důsledkem jeho zvrhlé politiky. Násilné uchopení moci v sibirském tartarském knížectví a vražda zákonných knížat Edigera a Begbolata, násilná islamizace Slovanů Tartarů na pobřeží Irtyše pak způsobilo, že po příchodu Jermaka z Kozáky Slovano-Tartaři začali masově přicházet na stranu Moskvy. Tento proces zastavit Kučuma nedokázal, i když se o to zoufale snažil. Sibiř se tedy spojila s Moskevskou Rusí díky snahám Jermaka a Slovanů-Tartarů, kteří nechtěli Kučumu podporovat, a také díky úsilí Borusa Godunova, který správně odhadnul, o koho se na Sibiři opírat. Vítězství vojevůdce Vlajkova nad Kučovou pak zanechala, znamenala odstranění nejúhlavnějšího a nejhouževnatějšího nepřítele Moskvy na Sibiři. Jeho smrt u Nogajců pak poukazovala na to, že Kalmykové ani Nogajci nechtěli proti Moskvě bojovat. Krytele Vlajkova pak odměnil Godunov zlatou medailí a jeho spojence potom penězi. Významné zajatce pak dopravili do Moskvy a umístili je v jednotlivých domech, poskytli jim obživu a ženy a dcery Kučuma pak propustili do Kásimova, kůra Pahmetovi a Mametkulovi v souhladu si vzájemnými dohodami. Právě v té době pak byl pohřben i Kučumův syn Abulhár, byl pokřtěn Kučumův syn Abulhár a dostal jméno Andrej. V tom samém roce pak Moskva vyslala Fyodora Tyjákova na Jenisej, aby našel Mangazijskou ves. Na severu Tartárie byla od nepaměti proslavená tím, že obchodovala s vícero západními zeměmi, v první řadě pak s Pomořany, z pobřeží Bílého moře a Kolského poloostrova. Nenáhodou se tam mnohokrát pokoušeli dostat Angličané, a to i přes velmi tvrdé klimatické podmínky. Fyodor Tyjákov se dvěma státními úředníky z Tobolska téměř do těchto končin proniknul. Vybral tam daně a vrátil se do Moskvy v roce 1606. V roce 1598 obyvatelé Lozvinského městečka, vybudovaného v roce 1590, a kozáky přestěhovali na stavbu nového města na horním toku řeky Tura, pojmenované Verchoturje. Vojevůdce Golovin ho založil na místě bývalého mogulského městečka Nekomkara. Nejen slavnostmi na počest korunovace a vítězství nad Kučumou se musel Godunov zaobírat. Bylo třeba věnovat velkou pozornost vnitřním i zahraničním záležitostem. A nebylo to vůbec jednoduché. Ve vnitřní politice bylo třeba řešit hned několik problémů. Především se musel odvděčit církvi, že mu pomohla obsadit trůn. V roce 1599 pak car Boris obnovil darovací listinu, udělenou ještě metropolitovi Afanásiovi, ve kterém se uváděl, že všechny církve a jejich kláštery, úředníci, sluhové a rolníci se osvobozují od moci carských bojarů a nemohou být jimi souzeni ani odsouzeni žádným světským soudem, kromě případů vraždy, ale že podléhají jenom soudu patriarchy a osvobozují se ode všech státních daní. Mamon zvítězil a Godunov byl nucen za pomoc církve zaplatit, čímž obral státní pokladnici o značnou část zisku. Zákon o nevolnictví pak rolníků vyvolal nespokojenost, mnozí nespokojenci pak odcházeli do pohraničí a ke svobodným kozákům na Don a připojovali se k ním. Car Boris Godunov se snažil důsledky tohoto zákona zmírnit v roce 1601, když prohlásil, že je dočasný a částečně povolil přechod rolníků od vlastníka půdy k jinému vlastníkovi. Ale ani toto částečné opatření problémy rolníku nevyřešilo, jenom je stlumilo. Na druhé straně donským kozákům nařídili, aby zběhy nepřijímali, což se samozřejmě nedodržovalo. V té souvislosti pak zakázali návštěvy svobodných kozáků ve strážních pevnostech, což vyvolalo zase jejich nespokojenost. A do chvíle Godunovy korunovace se v Moskvě rozšířilo opilství. Víno z obilí pak dělali chudí i bohatí. Car Boris zakázal volný prodej silných alkoholických nápojů. Úředníkům nařídil přísně trestat krčmáře, obchodníky s vínem, přestože šlo i o státní hostince, které i nadále tento mok prodávali a žádný zákaz pro ně neplatil. V roce 1600 se pak panovník soustředil na zaostalost Moskvy v oblasti vzdělávání a vědy. Rozhodl se proto otevřít školy a univerzity. Ve stejném roce pak poslal do Evropy Němce Johana Kramera s příkazem, aby verboval profesory a doktory na výuku do Moskvy. Ale i hned narazil na mohutný odpor církve, která nechtěla ztratit své ovečky. Tak byl car nucen vzdát se svého vzdělávacího projektu Moskově a omezit se jenom na to, že poslal 18 kojerských dětí do Evropy, aby tam studovali cizí jazyky. Pokračovala i vystoupení opozice, která během voleb cara utrpěla porážku, ale zintenzivnila jenom svůj odpor. Jenomže odteď, kromě Nogajců a Šujských, začali vzdorovat všichni kandidující na carský trůn. Nejvíce ze všech se pak snažili Romanovci. A právě oni rozšiřovali zvěsti o vraždě careviče Dmitrie, kterou údajně spáchal Godunov. Také šířili, že se údajně car Fyodor chystal odevzdat trůn Romanovovi, ale toho prý Godunov oprávil. Pomáhali jim Stislavský a Bělský. Godunov je dal všichni sledovat a nakonec se rozhodl všichni odstranit a chtěl začít s Bělským. V roce 1600 ho car poslal do divokého pole, aby tam na břehu severního Donce postavil pevnost carev Borisov. Měla být poblíž Voroněže a Bělkorodu a měla sloužit k zadržení Krymčanů, protože by oddělovala jejich východní část od západní. Vybudovat tuto pevnost a zakotvit na jihu udržujíc krymského chána bez strachu by bez pochyby bylo ctí pro každého velitele. Pokud by Bělský tento úkol zvládnul, podle všeho by se mu znovu, by se stal Godunovovým přítelem a poradcem. Ale ten se už přátel z Romanovci a během stavby pevnosti ukázal svůj charakter. Rozkázal, aby začali stavět jeho lidi a ne carovi podřízení. Denně hostil kozáky a střelce. V konečném důsledku pak pevnost postavil lépe a rychleji než ostatní pevnosti. Všichni pracovali pilně a velebili Bělského. Často se dával slyšet pořekadlem. Boris je carev v Moskvě, ale já jsem vládce v Borisovu. Donašiči Godunova mu tyto slova samozřejmě prezentovali tak, že Bělský přesvědčil vojáky a chce vyhlásit nezávislost. Vše potom předložili Godunovovi a Dumě. Dumě potom rozhodli, že Bělského je třeba popravit. Panovník ale během korunovace přislíbil, že nedopustí krveprolití v průběhu 5 let. A proto Bělskému vytrhali jenom hustý a velký vous a uvěznili ho v jednom z provinčních měst. Zároveň Romanovci začali šířit fámy a hromadit nespokojence s Godunovem. Carovi donašeči pak sledovali chování těchto nesouhlasících. Podaní Romanovců pak nejen rozšiřovali fámy špinící Godunova, ale začali dokonce hovořit i o tom, že by bylo dobré ho zabít, nejlépe otrávit. Podaní bojera Alexandra Nikitiče Romanova pak zanedlouho našli mastičkáře a požádali je, aby připravili jed. Potom se ale dosvěděl pokladník Romanovců, který plány s pyklencům rozradil. Godunov řídící vyšetřování poslal k Romanovci úředníka Saltykova, aby udělal prohlídku, při které našli pytle a pytlíky s bylinami a kořeny rostlin. Svolali pak nejvyšší státní činitele a úředníky, sešli se u patriarchy Ajovy a v přítomnosti Romanovců vysypali jejich obsah na zem. Přirozeně se vše zmocnil strach. Godunovi přívrženci se na Romanovce vrhli a zažádali, aby ze svého činu se zodpovídali. Napoje uvěznili a nařídili je soudit jako zločince. Kromě nich uvěznili i všechny jejich přívržence, které usvědčili z rozšiřování pomluv. Do vězení pak uvrhli knížata Čerkaská, Šustonovová, Reptininy, Karpovy, Sická. Všichni pak vyslýchali a jejich sluhy dokonce mučili. Někteří se přiznali, jiní ne. Tak už bylo jasné, že zločin byl připravován. Všem viníkům tak hrozil trest smrti. ale car Boris opět plnit svůj slib nařídil jenom jejich uvěznění. Perský soud pak vynesl rozsudek. Fedor Nikitič Romanov byl přinucen státcem mnichem a přijal jméno Filaret a byl vypovězen do sýnského kláštera. Jeho manželky Ksenie Ivánovny také udělali jeptišku a pojmenovali ji Marfa a byla poslána do kláštera za řekou Onigon. Dva Romanovce Ivana a Vasily pak vypověděli do Pelimu na Sibiře. Tam ale poslali i jejich sluhy, Ostefaje Michajloviče, bratry a Vasily Nikitiče Pušnina. Všechny pak ale dali sledovat. Ale uvěznění Romanovců a jejich přívrženců nezastavilo pomluvy, jejich poddaní se ještě víc s větší vervou začaly lidi přesvědčovat, že Golunov je vinen a že jejich pány nespravedlivě potrestali. Mnozí pak odešli do okrajových oblastí, kde vyvíjeli intenzivní činnost. Tak, já myslím, že bychom dneska mohli skončit.
Můžeme, klidně tak může být.
Jo?
Určitě, zahrajeme písničku.
Ano.
A pak se tady pustíme do nějakých dotazů. Vybral jsem tady jednu moc pěknou. jsme si dohráli. Išo, když jsem se tak zamýšlel nad tím, co si tady všechno říkala, tak jsem si tak říkal, když oni už tenkrát dělali stejné věci a používali stejné taktiky a techniky, s kterými si vystačí i dnes. To jsou pořád stejné věci dokola. Ale víš, co mě tam zarazilo? Nebo trošku, když vlastně přišli ti panovníci k tomu, že by tedy si neměli ten neuspořádaný svět uspořádávat válkami a násilím, tak vlastně začali, a to je ta éra, dejme tomu, toho Bořivoje, Svatopluka, Karla IV. A tak dál, čili začali jako kdyby těmi různými sňatky politicky chytře vymyšlenými, tak začali budovat jakési velké celky a šanci na to, aby tedy se žilo nějak uspořádaněji. A já jsem si říkal, aha, to je právě ta ztráta a ten posun. Jo. Na začátku pochopitelně byla duchovní rodina a v té duchovní rodině ti, co vládli, nebo ti, co vedli tu společnost, takhle spíš by se dalo říci, tak ti vedoucí, nejenom, že tam byla duchovní složka, žreci a tak dál, ale oni vlastně patřili a byli z té jedné duchovní rodiny. Navíc všichni byli kristovští. Takže ono se to jakoby mělo rádo, bylo to kompatibilní, byli společně velice dobře v postavení, kdy neměli chuť si jít, jak se říká, jeden druhému po krku. To se pak rozpadalo, protože ty dravci na to neustále působili a snažili se to rozbíjet, různě infikovali ty rodové linie. Bylo to vidět u toho Ivana Hrozného, že tedy byl počat úplně s někým jiným, dodali tam přímo, řeknu, geneticky vhodného dravce, aby to dobře dopadlo. Čili začal se to narušovat. A potom nastal takový trošku omyl těch panovníků v tom, že zase to budou přes tu rodinu, tentokrát ale už ne duchovní, nýbrž pozemskou, tak to budou znovu dávat jakoby do uspořádané harmonické formy a podoby, aby neteklo tolik krve. Jenomže zapomněli, že ten svět se změnil a že geneticky ta pozemská rodina už není kompatibilní s tou duchovní rodinou. Že tam jsou různé infekce, pokřiveniny, ohnutiny, že ty genetiky už nejsou čisté a v podstatě vytváření přes ty pozemské rodiny těch útvarů nebylo až tak efektivní, protože se nakonec začalo ukazovat, že i v těch rodinách byla obrovská rivalita a obrovská chuť a touha pomoci. A to bylo vlastně potom dál, potom Karlovi IV., potom jeho období, jak se vraždilo v těch rodinách a jak se nějakým způsobem toto potíralo, aby v podstatě tomu rozvrácení a k tomu, řeknu, infikování dalšímu prohloubení těch infekcí a uchopení moci dravci, aby to prostě k tomu spělo. Tak to je taková úvaha k tomu, co jsme tady slyšeli od tebe, tak jestli se k tomu chceš vyjádřit?
No, tak v podstatě je to tak, jak jsi to řekl, jo. Oni docházeli k tomu názoru, protože přece jenom už byli pokřiveni tím křesťanstvím, docházeli k tomu názoru, že spojenectví nebo spojence, aby byl opravdu spolehlivý, tak smlouvami a dohodami se tak úplně nezajistí, ale tím příbuzenstvím, tedy tím sňatkem, vytvářeli ty příbuzenské vazby, tím pádem si hledali tu podporu a to spojenectví. A právě ty příbuzenské svazky jim určitým způsobem zaručovaly, že je ten, kdo jim slíbí tu podporu a pomoc, že je podpoří. Protože jsme si tady v podstatě mnohokrát mluvili o tom, že přesto, že měli spolu uzavřenou určitou smlouvu a dohodu, tak ve chvíli, kdy tu smlouvu uzavírali, tak už věděli, že vlastně formují armádu, to je například u těch Krymčanů, ty věci krymští sánové. On uzavíral smlouvu dohodu o míru a zároveň už věděl, že v některém z měst formuje armádu, kterou použije na tažení proti té Moskvě, se kterou teď tady uzavírá mír. Takže ta podlost těch zdravců byla dána, ono v podstatě to funguje dneska. Dneska zdravec to uzavírá smlouva, že dopředu ví, jakým způsobem ji poruší, obejde a že ji vůbec nehodlá dodržet. Takže tam potom taková ta snaha o to propojení se přes příbuzenské svazky byla taková určitá náhražka, kterou samozřejmě pak využíval. Říkali jsme si i o tom, že tedy Vatikán posléze i se zpravodajské služby, které měly za úkol vlastně školit určité agenty, a byly to i často ty nevěsty v úvodovkách, které byly učeny tomu a byly vyškoleny přímo k tomu, aby manipulovali, ovlivnili toho svého budoucího manžela, aby tedy vlastně řídili, nebo ta vláda, nebo ten stát jako takový pak byl veden a řízen přáním tedy toho, komu ten agent sloužil. Takže to jsou praktiky, které teda byly používány, víme, že v minulosti to byly židovské nevěsty takzvané, které zasahovaly do těch kristovských rusoarijských rodů, rozvraceli je tím, že tam tedy jak si byly dosazeny jako manželky a podobně. Takže to je záležitost, kdy se vlastně jakoby pokoušeli, jak jsem říkala, skrze příbuzenstvo, které často bylo také, pokud šlo o moc, pokud šlo o trůn, vlastně rodina, nerodina, tak se bylo o tu moc, ale pokud šlo o třeba válku nebo o podporu při obraně, tak tam to fungovalo. Nefungovalo to v těch případech, pokud šlo o to, kdo si se posadí na trůn a kdo bude korunován. To vidíme tady v těch příbězích toho, jak prostě ti zájemci se hlásí, jakým způsobem bojují a snaží se získat tu svoji pozici a všem, kde hlavně tedy o moc, tak nějak lidi je vůbec nezajímají. Všichni hledí jenom na sebe, na svoje blaho a o to, na to, aby bezpracně mohli jenom přikazovat, nařizovat, rozkazovat. A byli uctíváni, všichni sloužili, posluhovali a oni se nemuseli vůbec nikomu zasvědčit.
Nevím, proč mi to zase připomnělo, ale opět to připomnělo to dnešní vládování. Tak mám tady nějaké otázky, které bychom se si mohli pověnovat, ale já jsem si všiml, že to spojení teď není úplně dobré, tak jestli bychom mohli ten telefon schodit a já ti znova zavolám, jo?
Ano.
Tak už budeme mít issue opět ve vysílání. Tak co to tam najelo? Dobrý. Slyšíme tě dobře, ale doufám, že tam bude to houkat ten signál. Tak. Mám tady právě otázku, že jsme dlouho nemluvili o vyšší zemi a jak to na vyšší zemi, jak to, máš daleko od sebe telefon, prosím tě?
No, mám.
Jo, že se tam to houkání zase nějak dostává. Tak, jak to vypadá na vyšší zemi a jestli bychom trošku mohli o té vyšší zemi promluvit? A byla to taková možná takový postesk, že jsme dlouho nemluvili o tom, na co se mnoho lidí těší, tak chceš na to nějak reagovat?
Já bych to nechala chvilku na tobě.
Uhum, tak dobře, tak si odpočiň. Já budu chvilku mluvit o vyšší zemi. Vyšší země je vlastně teritorium, taková přestupná stanice, ono to není tak, jak se právě říká v EZO mainstreamu, že někdo mluví o čtvrté dimenzi, někdo mluví o páté dimenzi. Iša už to tady xkrát vysvětlovala, že čtvrtá dimenze je v podstatě obsazena dravci, takže do té vzestupovat z třetí dimenze nebudeme. Je tam pouze malý prostor, který ještě neobsadili dravci, který je takovým azylem pro duše, které čekají na narození. Takže to je taková výspa. Jinak kompletně ta čtvrtá dimenze je obsazena. Z toho důvodu, když si představíme, že v čem se nalezáme, že sice jsme ve třetí dimenzi, ale kdyby tady nebylo vysoko vibrujících, tak už se Země sune zase opět dolů vibračně a zase by klesala. Takže těmi vibracemi a tím vším bychom se těžko vůbec mohli definovat jako třetí dimenzionální platforma. Takže jít z takovéto, řeknu, ani ne čistokrevné třetí dimenze do páté, tak upřímně to by nedopadlo, ta kompatibilita by tam nebyla. A proto byl vytvořený a z jiných také důvodů a prozíravých důvodů a plánů a možných scénářů budoucnosti, tak byl vytvořen projekt Vyšší Země jakožto kopie. Zároveň byl vytvořen projekt Nižší Země. To pro tu verzi a variantu, že buď se podaří naplnit určité kvóty potřebné k tomu, aby planeta mohla nějakým způsobem vzestoupit s těmi, kteří se na vzestup připraví. A nebo když to nedopadne, tak a nikdo tady v podstatě, ta hrstka, dejme tomu statečných, by nedokázala vibračně to ustát, takže by víceméně všichni se stoupili a pouze pár by se někde rozmístilo do těch vyšších úrovní. Naštěstí tedy jsme ve fázi, že pořád ještě platí vzestup, pořád nějakým způsobem byť je vše živé, to znamená, není to jakkoliv rozhodnuté pro všechny, to znamená, že pořád ještě existuje a stále bude existovat varianta, že i na vyšší Zemi se může vyskytnout někdo, kdo vibračně začne klesat, duchovně nebude růst, bude, dejme tomu, nezvládne před transformací svých, řeknu, myšlenkových forem určité očisty od těch starých nánosů, balastů a zátěží nízkovibračních, to znamená, že dejme tomu se v něm odkryje něco, co ho přivede k tomu, že se říká pádu, tak pořád může potom dotyčný spadnout dolů do těch nižších úrovní a to bude reprezentováno tedy úrovní nižší Země. Takže vyšší Země je ve 3,5 dimenzi. Pro představu to znamená, že je umístěna těsně za hranicí harmonického univerza 2, aby tedy se využil ten posun těmi bránami, i když vlastně celá věc se musí realizovat nikoli bránami, ale náhradními transportními cestami, ale původně to tak bylo naplánované, kdo jste četli Amenty, tak to tam v podstatě máte. Čili to výstupní okno, které se bude uzavírat 2022, a to jsou všechno orientační věci, protože všechno se, ten čas není lineární, takže všechno je jakoby tekutá věc, která teče z ději, to znamená, když ty děje jsou, tak se to pohybuje směrem dopředu, když ty děje nejsou, anebo děje ubývají, tak jako kdyby se to všechno posouvá v čase dozadu. Takže čas není určující až natolik, určující jsou děje. A tak v podstatě se dá říci, že každý je za sebe zodpovědný v každý okamžik a v každé formě, ve které se vyskytuje, ať je to kopie jakéhokoliv typu, ať je to originál, čili pořád jsme za sebe naplno zodpovědní, byť jsme manipulováni, tak jsme stále pořád za sebe odpovědní a nic nás nezbavuje odpovědnosti a řeknu té karmické odpovědnosti. Takže lze tedy na to tímto způsobem nazírat. Vyšší Země je tedy projekt, který vznikl před skoro 14 tisíci lety. Je to záležitost vytvoření prostoru právě pro vzestupující. A ta třiapůlta dimenze dává prostor na dokončení bioregenerace. Dává prostor na, co to sebou přináší, dokončení také kataraterapie, to znamená jakési očisty na té úrovni duchovní. To znamená, aby to, co lidé, dejme to ve svých myšlenkových schématech a formách, ještě neodstranili za pobytu tady na Midgardu, na Zemi, na planetě, tak aby dokončili a dokonali tedy v té 3,5 dimenzi. Dokončení kataraterapií a dokončení bioregenerací umožní ještě dosáhnout vyšších vibrací a získat kompatibilitu potom po nějakém čase s tou 5. dimenzí. Předpoklad je takový, že tedy se planeta, na které nyní pobýváme, po rozdělení realit, kdy sestupující půjdou se svojí částí reality nebo vytvoří si svoji novou sestupnou realitu, tak se přesunou na nižší zemi, kde si budou žít svoje NVO. Vzestupující se tedy přesunou na vyšší zemi, kde budou tedy dokončovat kataraterapii, bioregeneraci, budou se učit mnoha dalším záležitostem tak, aby dokončili i tu evoluční část, která se týkala právě pobytu tady ve 3. dimenzi. A až toto všechno zvládnou, tak potom se mohou posouvat dál. Budeme tam jako kdyby čekat na tu naši původní matku Zemi, která by se po rozdělení realit, jako kdyby tady někdo zhasl, bude sanována, planeta bude dána do pořádku, bude ozdravěná, bude uvedena takřka v původní stav. Vibračně jí to pochopitelně ulehčí, protože bavíme se o tom, že tady je většina nízkovibrujících humanoidů nebo jako lidé vypadajících bytostí. A tyto až odtaď vypadnou, jak se říká, tak se planetě velmi uleví, bude tady sanována a i ona zahájí svoji vzestupnou dráhu. Předpokládá se tedy, že jak bude vzestupovat i ona, tak se spojíme v té 3,5 dimenzi a potom už budeme dál vzestupovat se svojí, ani nechci říct rodnou planetou, protože my jsme zde jako výsadek. Čili byli jsme součástí osídlení. Čili někteří, kteří přišli z vyšších úrovní, budou moci se potom posunout do svých úrovní, kam patří. Ti, kteří budou kompatibilní s planetou Zemí, tak budou postupovat dál. Vyšší Země je prostor, kde pochopitelně nejsou peníze, nejsou bankéři, nejsou měny, není obchod, neměla by být závist, nebude závist, nebude schránčení nějakých věcí do zásoby. Jedná se o komunitní způsob žití, bytí. To znamená, že v každém je rozpoznáno jeho založení. To je to, co když děláte, vás naplňuje. Někdo rád vaří peče, druhý rád řemeslní, třetí rád pěstuje, je to zemědělec, další je rybář. A tak dál, čili všechny ty profese, které dnes normálně známe a které jsou už jakoby víceméně minulostí, protože vymírají s těmi jejich nositeli a pohybujeme se teď momentálně ve světě spekulantů a ve světě parazitujících na té hrstce, kteří ještě něco dělají užitečného, tak tito všichni dělají ne za peníze, ale s radostí to, co je naplňuje, aby ostatní si to, co oni vyprodukují, mohli vzít, tak jako oni si budou brát zase to, co vyprodukují jiní. To znamená, že každý je naplněn radostí z toho, co dělá, a není tam žádné trápení se z toho, že kvůli hypotéce a její splátce musím dělat práci, která mě bytostně ji nenávidím a vůbec ji nemám rád, ale prachy jsou prachy a platit se musí, tak tohle vydržím. Takže tohle se tam zbavíme. Je tam celku stabilní počasí, trošku jinak jsou rozložené dny a noci. Čas tam je, se takhle nedá úplně říct, střídá se noc s dnem, je to zhruba rozděleno na třetiny, třetinu dne člověk pracuje a vzdělává se, třetinu dne odpočívá a vykonává nějaké činnosti, kterými si činí radost, třeba pěstováním něco na zahrádce, pěstováním kytiček, ve zvelebování obydlí nebo diskutováním, vedení nějakých rozhovorů na nějaká témata, která jsou v rámci toho vzdělávacího systému právě o tom, jak vznikal vesmír, jak kdysi byl vesmír, či to, co obsahuje stará víra a co znali kdysi všechny malé děti, co se učili a tak dále, tak dále. Čili to bude takový ten volnočasový, ta volnočasová náplň a třetinu dne se spí, pochopitelně. Počasí je vcelku stabilní, někde okolo 24-28 stupňů, nestřídají se čtyři roční doby, čili po celý rok je, dá se říct, vegetační období, čili je to země hojnosti. Obrovským způsobem tam vynikají vůně, květy, ptactvo, které tam zpívá. Ta příroda je opravdu, jak se říká tady, naturalistická. Je to opravdová příroda. To soužití těch lidí a těch zvířat, hmyzu, je právě v tom ryzím propojení, takže no, moc krásně. Lidé žijí v domcích anebo v takových, jako kdyby bytových domech, záleží o tom, jestli chcete spíš sdílené bytí, anebo bytí v tom domě, jestli se chcete nebo nechcete starat o to, co zvelebuje to vaše okolí, anebo jestli se opravdu chcete vyloženě jenom doma relaxovat, čili dalo by se říct, že tyto typy tam jsou. Nebudeme se po nějaký čas tedy příliš stýkat s těmi ostatními, ježiš, ten čas letí, genetickými genotypy, budeme oddělení minimálně po tu dobu, než všichni dosáhnou té úrovně kataraterapie a zažití těch zákonů jednoty, aby nemohlo dojít k nějakým genotypovým křížením. A ty jedna a dvě, budou se tam utvářet rodiny, partnerství, čili budou se dávat dohromady lidé, kteří jsou ze stejných duchovních rodin, tam se budou potkávat. Děti, které tam přijdou samotné, tak budou do těchto duchovních rodin, ze kterých vlastně pochází, tak budou přidány, získají tím vlastně rodiče. No a pochopitelně se bude muset vyhovět těm čekajícím duším, které čekají na svá tělíčka. To znamená, že bude běžné, že rodina bude mít 10-12 dětí, protože je nebude trápit nějaké existenční přemýšlení, ale naopak půjde hlavně o to, aby ta duchovní rodina získala i tu jakoby pozemskou formaci. Takže takhle nějak to tam bude. No, lidé se budou někteří vracet biologicky ve svém věku na 33, někteří budou normálně stárnout do 33 a pak v podstatě budou stabilní v tomto věku. No a bavíme se o nesmrtelnosti, protože na vyšší zemi se neumírá, tam se pouze rodí a potom si každý to svoje tělo zase jakousi bioregeneraci přetvoří k tomu svému vibračnímu nárůstu a k přechodu do vyšších dimenzí. Tak já jsem se snažil išel to nějak tak nahrubo aspoň dát do souvislostí, tak jestli k tomu chceš něco dodat?
No, v podstatě není co dodat. To, že se teda musíme, že si musíme dohnat svoji duchovní úroveň, naše vzdělávání, přístupnit si jednak veškerá vlákna jejich schopnosti, jejich programování. Takže tedy musíme změnit své myšlenkové vzorce, svoje způsoby jaksi chování a podobně. To si řekl, že tam barvy a vůbec energeticky se budeme cítit opravdu skoro jako v ráji, protože ten náš ráj je Tatara. To je ten náš původní domov. Tam je ten ráj. Ale to nevadí, protože tato země nám to bude velmi, velmi připomínat. A pokud tedy budeme na sobě opravdu hodně pracovat, tak potom dokážeme opravit všechny ty poškozeniny, všechny ty reverzy, všechno to, co nám brání využívat to, o co nám tedy těmi svými blokacemi a manipulací z té enatravci připravili. Tam potom budeme schopni roztočit i tu svoji merkabu, to své světelné tělo a využívat průchodu bran, abychom se dostali právě do jednak té páté dimenze a mnozí tedy i třeba do jiných vyšších dimenzí podle toho, jak hodně na sobě zapracují. Takže není v podstatě co dodat. Vyšší země je de facto kopií té původní země, která potom byla těmi dravci zdevastována a dohnána k tomu, co z ní zbylo tečkon. Takže tam já se teda hrozně těším, nevím jak ty, ale já prostě už se nemůžu dočkat.
Já taky. Jenom taková rychlá informace ještě než skončíme. Zase po internetu tady běhaly po sítích různé zasvěcené, méně zasvěcené, dá se říct si, ať mainstreamové nebo i ezo mainstreamové sdělení. Ohledně toho, že tady je radioaktivita z toho hořícího černobylského lesa, přiznám se, že hned od prvního okamžiku mi to přišlo jako totální hloupost, protože přeci už jsme dávno říkali a víme, že pan Levašov vyčistil celý ten prostor v určitou chvíli s určitýma bytostma, tak celý ten prostor černobylské tragédie tak od té radioaktivity vyčistil. Také tam existuje spousta dokumentárních filmů, kde se podívají všichni, jak je možné, že na místě, které je extrémně zamořené radiací, že tam žijí zvířata, že tam žijí lidé a tak dále. Čili to, že hoří černobylský les, nebo že hořel docela dlouho, několik, déle než týden, tak to ale nepřineslo to, že by byla zvýšena radiace. Já jsem radioaktivitu i měřil v ovzduší, dozimetrem a žádných změn jsem se nedopátral. Takže je to fake, jsou to zase nějaké manipulativní informace. Je to hlavně o tom, že ani ta letadla, která jaksi kobercově nějakým způsobem lítají docela nízko, tak oni neměří radioaktivitu. Já si myslím, že oni hlavně měří tu koncentraci toho napráškování, aby věděli, kdy ta čísla se budou konečně hejbat, protože ta genetika, kterou máme, ta genetika asů nás docela hodně ochraňuje před tím, co nám tady sypou na hlavu. Chceš se tomu vyjádřit, Išo?
No, tak je to ta záležitost, jak jsme říkali. Kdo četl Levašova, tak se tam dočetl, že kdyby býval Levašov s těmi svými bytostmi z těch poměrně vysokých úrovní nezasáhl ve chvíli, kdy k té kolizi v tom Černobylu došlo, tak planeta neexistovala, protože hrozilo úplné totální zničení tím jaderným výbuchem, který on odklonil, tím, že tu radioaktivitu, vůbec sílu toho, co se tam vlastně mělo přihodit, nebo co se tam přihodilo, on de facto anuloval v úvozovkách A největším radioaktivním znečišťovatelem v současné době je permanentně tedy Fukushima, která tedy za tím účelem vlastně byla, dalo by se říct, poškozena, aby radiace v našem ovzduší napomáhala bytostem, které nejsou lidského původu, mají právě tu svoji vlastní genetiku, postanou spíše na radiaci, tak aby oni tady vůbec mohli pobývat, protože to naše prostředí s nižší nebo s nízkou radiací pro ně nebylo k žití. Takže oni si takto uměle, dalo by se říct, zvyšují svoje prostředí, ve kterém působí. A když se to nepovedlo s Černobylem, protože tam teda hrozilo, že planeta bude totálně zničená, tak to udělali s Fukushimou. A proto tak ještě existují lidé, kteří tam kolem, no, v tom okolí, v tom uzavřeném pásmu kolem toho Černobylu stále ještě žijí různé stařenky, které kdysi tenkrát, když ta událost nastala, tak byli mladými ženami. Oni tam stále žijí, stále v podstatě v plném zdraví, se dožívají vysokého věku. Dost se nad tím lidi pozastavovali, nebo vědci, kteří tam ty oblasti navštívili. Oni chodí do lesa sbírat houby, byliny, maliny, různé to, co v té přírodě v tom lese roste. Navštěvují si, chovají tam tedy drůbež, mají tam dokonce i své zdravotní středisko, mají tam lékaře. Tak kdyby tam byla taková radiace, o které se mluví, tak by tito lidé nemohli přežít. Protože buď by zemřeli v první fázi na tu nemoc ozáření, nebo potom daleko pozdějším, nebo za několik měsíců poté na většinou tedy rakovinu, krvetvorby a podobně velice takovým tím dramatickým průběhem, protože průběhy těchto nemocní byly velice rychlé. Mm-hmm. V podstatě tak jako v Nagasaki, tak jako v Hirošimě, tak k ničemu takovému v podstatě nedocházelo. Lidi odtamtud byli odstěhovaní, ti, co tam nechtěli odejít, tam zůstali, žijí tam dodnes, těší se docela zdraví, víceméně umírají na takové ty běžné záležitosti i na stáří. Tak zase je to právě to strašení tou radioaktivitou. Něco tím asi sledují.
Jo, prosím tě, musíme se rozloučit, už nám bijou hodiny, tak pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost a budu se těšit na příští týden. Mějte se všichni moc krásně a pa pa.
Chvíle, já tedy jsem velice potěšen tím, co si dneska přinesla za informace, zapadá to do toho, o čem se tady dlouho bavíme. Děkuji všem, kdo nás poslouchali a budete poslouchat z archívu. Děkuji i za dotazy, za otázky, moc jsme toho nestihli, mám jich tady docela dost napsaných, ale tak snad třeba příště. Tak, mějte se fajn, já se s vámi opět budu těšit tedy na slyšenou v 21 hodin s mým hostem Janíkem a pro teď se budeme z našeho studia Midgard loučit. Loučí se s vámi tedy teď v tuto chvíli Petr Václav s Išou a budeme se na vás těšit opět za týden.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утирали. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.